Ababa, Amama, Awamango da Singa, Legoch America, Wafa Voix de l'Amérique, Kwe, Ndosogi, Washington, Likodoroti, America, Alekimaï, na Batati Bongi, Nandoti Gera Pupusake, Bangboko, Naoko, na Penzeni, Balambala, Wafason, 1.7 FM, Alakikodoro, Andet, Nanatisola Kisara, Lakolakwe, Alakimatalaï, Nandoti, Bandatere, VOA Afrique.com, Lasso, Bikosio, Lango Balouse, Naomenetin, Zetina Banduro, Tingu, Sakus, Nandoni Balouse, Wara jeudi 26 novembre 2020. Awa Gosinga Tala na la kiswa ke firme, Max Koyaweda Nana Felix Ye Pasi Sezenfo, Ikiri Dabetala Swati Zaitene, Kwasinga, Chi Nanduti Asango, Tibe Afrika Nganati, Kodoro Wande, Tatene, Akwale Chingu Mati, Kobela Chi Coronavirus, Angbala Kwichikanga Ligi na ye, Titene, Sara, Kwasinga Chi Tungana Chikozu. Tungana ekwe akira na legene, fadenga kwasinga chi akikira ti tambula tungana chikozu. Chi ndembeso izilege ala masango. Ti zingo yangati asango ti ye kozoni kwa ti tene itene njoni matanga ti kiringo singila wara matanga ti Thanksgiving na awa be Afrika sukwe kege na sisi Amerika tatene aike laso si matanga su aike bagigige matanga su aike ngango isu asiwa aike bumbi ndoko ti tene ala kangi mbeni kobe su airene atene dende na angati nju franzi na yati asango ti ke kiri ande ti matene nando ti ndati matanga su na yangati Désiré Matangombe Oko, na Pupoti Awa Béafrika Soua et Kena, c'est Amérique. Sango tibe Afrika kete nango kozo titene azi yangati ya kapati dengo gata sango afa tene mango tere atondani chicha na pupoti kama polisusua kina lingogbea waka parti upuvar na kama polisutia ti kama kite waka aparti ti opposition tatene ye kwa afa tene atene swa kisigi nambage aike atene ti siriri pepe ndali ninga awa kwanza pati be Afrika na lego chimbeni oko na pupoti ala atumbila ndali ti kiringo ti siriri na atikete nguifa de kikiri nanduti sangusu. Sangoti ya Kodoro Wande na Burkina Faso aike mbili mbili rock Mark Christian Kabore biati Kodoro na Unjingoti kapati lengo bia waka president sortant Venisi Asobenda na mandakoti sorongo fini biati Kodoro lo Sobenda na Jiko so afatene tungana amu amon ngeti Kodoro ningba mboko aike mbili mbili azo na poponi bale uku na mbalambala si asorolo waka 57% de voix. Na Niger gatiko doro Mamadou Issoufou na ambeni angbene agatiko doro nga na amukunzi chungo robia agwe lasu na ati mwa ndali ti kwa ti mene gatiko doro Mamadou Tanja sulu wakakwa na biko sesu waon na ngu bali mionbe na use ndangwa sangu chako doro wande kapati fango manga na liki Nicolas Sarkozy mbene gatiko doro ti Franzi mbala kwa ti tambula akanga yangati ya kapati fango manga ni lasu ti tene azini ande na bikwa oko ti ingasu aike Alaikema zia itene kwa singa tibe wa Afrika tungana tiso itene fade Mango Tere atondani kicha na pupoti kama polo susu ake na lingo gbia waka parti au pouvoir na akama polo susu ati kama kite. Iye kwa fa atene atene swa kisigi na mbage mbage ake atene ti siriri pepe. Freeman Sipila.
Angbagi yinga use singe titene dingo gapa aziangani na be Afrika andaka atene susu ya kisigi na ngacha wa polo susu mbagi na mbagi agana dingo be mingi na becha zuna ati kodoro na cha kutati mingo tertala wa polo susu ake kipona liti mboko ambatala na cha mungwa tene na achi ambiti sangu wala tengo teanducha mina dafonono wala adalimo amina tene susi ya kisigi na terti alaswa kinati kama kiti wala siginga na terti alaswa kilibia amungia na beta zupepe aiso afamo bamo tene tongana si kapati sorongo za limiti gandi akwa amina iso limiti gana ururu si gingobe akeda mingi pandene kichisu na ibuka usesu kutak bingo lingo tia wa kama kiti na gbatati bongi mbibu ya ndochi la ndochi ikatekso ala kbona mboko mingi biasiko doro na chamina tene ngote Kintala Nicolas Tangai wayanga chibungu chisi u devant.
Depuis aussi toi dira mu kodroso le sargan juri ni op na te kodroso fefe. La population a baba simingi na bangi ni attaque te kodroso a baba simingi le sargan bin juri op fefe. Le matériel na turku pale titene kodronia buba le matériel na turku pale titena edelo lumba na liki kodroso bonako. Ni la igala so mitsarta ni na population sud-africaine ko aso si toi dira sara so akana ligi ni fefe. Élection se négocie le dit guiné que titene lundi élection jingo. Nena itane letia population ki ya pinga titene ala bando na doti election so lundi election so pepe titene a centrafricain a sorom jonizo so alimiri du finaliti kodro so si a zini ati pasi so itene yani so
nambagi tia la sosia ki libya langa kwe tene so agana vundu mingi na becha la sinia tamina kwa sinia nduza dafonono ala tene angangwa tene mingi ti bingo vundu na bechi ala so akinyana tika makite wala atene ti zunga na mbagi tia la nabangwa itonga so aza kiunda tercha la na ligi wasika pati soronga Sou alimbi chitene atambula ande na legini. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Kwa soo wala kisara soto na yanga chitangu azu wa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi kwa mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu yi mingi le gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ara mai la kwa la vunga na hii nzuri sango na mduti kodro na yana tisango akembeni Yesu akijenui
na be Afrika gina ndoti oko teneti mango tereswa ke tia na pupoti kama polusu swa ke na lingogbia nga na akama polusu tia tika makite tatene ndalini awa kwanza pa ayale gucha la titene ala ihindu ndali tiki ringo tisiriri ima kardinal jodeni nzapala inga na singa tifriman sipila
bango luti ya ketiso bangwa ginze yako me licha zwa ke gawa tenengo tene gungoli mbagi na mbagi si eba itene ayikigwe na yati wa titene a sorozo ape egune yata ki titene a mumeni ape a kenzoni titene e kiri etene tene ti siriri etene tene ti dengo bechazo iba itene na yata banda tere na ambeni ada fonono wara na yata mbeti iso ake su ambeni azo ake yoro wa mingi nagbechayi titene amu tene aji tene kodo nagbi yeti nyako nina bango ndo simbi ake tiso tene unda na zokwe tene tukungu na ndo chi waso ake biso yenye si mbite nala mbiso mbiye ke kutobua lani na amba chinde ya kutobua efa bungo liti ndoti kodroso ndoti tungana italingi titoro ande ya agbi ati kodro asubada lezo ya unu ando itene apika patala una tene abungi wako aduti ya guli a itasosi a etesara politi na azo ti bendo ti gigi bungo lichala aduti ya lingi ti guwako ape nina si ala ba tene yene alingi ti guwe tiye aketi tene e unda ti tene yene agwe bite ntongosu matin na ngatso iba ala sa disibu de gabaso ala kwe agwaza iritala ala kwe ato kuti tenen ko ta bungi siwa kena ndo ta bungi kwe hafa zualasti kur kontisne zualasti asorolo si tenen lo gwe de gabande si fa tenen zara si betala tenen ala gwe la e mwke gwe mwke yoro wanko na ibeni si tenen mwboyati yeni nani ti akapa ti tenen go atene so ateten lani e kwe tene atene ni la pe e ye ti tenen e gigi siriri e tenen gimango tere e tenen ayini kwa guna legeni amu pasa na zokuwa si zwa lingbi soro itatilo yesu kigi ba nilus
so ilundu tima ike fade kardinal jo de ninza pala inga chichi inambagi china dasinga getu nga na chisu iki tene kalakwe lakwe sambila chii ike chitene siriri aduchi nangu isu iki da siriri aduchi nangu iki manda kutisorongwa kutasiko doro nga si siriri aduchi na ngo isu ake gana pekuti manda kuni zasi nza pa abata be Afrika
barala mingi a itatimbisho akisara kusala na wad la miriki si akisara sambangu kiyanga tikodro ili akugunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba limuna ala singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sambangu tikodro na ili kiyanga tisambu akine yati kota ndo suwa ira kine wad la miriki limuna ala singila
Zaitene kwa singa tive o Afrika laso na sisi cha Amerika ke kuta matanga ke matanga su asi wakwe ke waka katereti duchindo kwa tite kwa benga tike singila waka matanga ti Thanksgiving ndati matanga swa kinye ima dejifem batangombe wa be Afrika na lingo kodo na sisi cha Amerika
matanga ti Thanksgiving kwa matanga so amengi ti Amerika ke sana nila kwe na biko show tine zeti na bandulu ala ke mungu iso titene ala sara kobe ala sara dend asara njo asara baburo asara pata kobe zite anate maite ya mume ya sina zapa tona hibana timbae matanga niso atondani endo na mungu iso si aa kuzo azu soa kwe sisi tipoto tiga titene ala zasete Amerika na plaso ango sara kwe ala gasige ala wala industria kigia pemeni india isa wana kape asa nzuni ide ya ka titene ani vivra na nige na demo ya kasa tondati dengo ni ya demi zafezi njua nduni ya yakana mai kasi na zeti na bandura tenebon aga nzuni da ibumbi ya kuja leko besisi kwe ya sigi nzuni so imuni itenite imuni singi ya nazapa mba nila si alzani na si alindanati mba yeti koroni ya sara si amengi koroni de génération en génération à Guarani, à Kessara, à Nirakwe, à Sina, à Dangba, Biko Shotin, à Sina Banduru, à Kengoisho, à Mengti, à Amerika, à Mungo, à Internet, à la Teko Breta, à Mumi, à Singir, à Nangzapa. Bon, tu as dit, à Mengti, à Amerika, à Kwe, à Kessara, à Matangani, à Kengo, à Kengo, à Kengo, à Kengo, à Kengo, à Mbagi, à Mbili, à Kengo, à Kessara, à Nite, à Yesu, à Kengo, à Kengo, à Kengo, à Amerika, Alors il y a melting pot culturel, c'est-à-dire culturel qui est bon pour bien si ça en Amérique ça donc tu dis bien en Afrique ou bien Afrique division ça aussi na terre il donne et puis ça aussi melkete ya matuko sona terre ni bisara ni to so ça mangbere si titina ni
tatene Thanksgiving ake ngoi tiki rango singila na nzapa ndali ninga ige nambage ti da singa iti ya singila na nzapa mingi mingi ndali ti bata ngosolo eke bata awa be Afrika nandu oko oko su kwe ala eke da lakwe nandu tene tiki rango singila na nzapa ambeni na pupoti awa be Afrika ti sese ti Amerika ge leke regere ti meni kuta matanga ti ngo bia ti nzapa su airenia tene konse religieux ti kiri singila na nzapa su na bangondo tiala laba tene lo bata awa be Afrika su aikege na sisi cha Amerika tatene mbene isu mbumati kubila ti coronavirus ke tambula sianke bi mawa mingi na yako doho nzapa angbala kwe ti saka fa tilo waka miracle tilo na yati finiti awa be Afrika su aike na sisi cha Amerika na lege ti batango selo batala zo oko awa rasyoni na peko ti kubila ti coronavirus pepe aike ndani si Josiane le bindo yomba yoso le ki wa be Afrika ge na sisi cha Amerika lo zia na sisi kutabu mbiti yengo biati kiyengo sigila na nzapa lo fana itene nanduni imalu
ndati bumbiso aike kojoni titene iki umersi na nzapa mbati ya isu kwe lo sar na yi nangu isu kwe itraverse na yati pandemiti coronavirus lo batayi apsantrafiken su kwe aike gina mbiki ti Etasuni lo batayi ile yi tiki umersi na lo e useni aike titene i ede a itati isu si aki e biati nzapa soit tene gospel centrafricain gina seseti Etats-Unis aki tene i ideala i pousu pekota la si ala kwe ala maina yati ingo a biata la yati kusala so nzapa yi gala ti tene ala sara so ni la si Be Afrika Fondation et puis na association Ibumbioko Iguli ti tene iza bumbiso na sese Bumbiso a ki detient des concerts ti action de grâce a ki mini concerts live so a itati ti gospel centrafricain a ki sarande naï et aussi y invité a itati ti gospel ti ambinia koto so a ki na terreni ti tena la gasi y gonda kota ti nzapa na anzume kwe solo sar naï na ngwe so kwe y traverse na ya ti choni puputi malato Bumbiso ake bagi gyande ge na sese ti Washington DC na le 27 décembre na partir ti 18h. Bela sombe ke na niti muna ita centrafricain so kwa ake ge na sese ti Etats-Unis. Yunda na ala titene ala gagbani ti bumbi iki remerci na zapa tenti ayi kweso lusa na yi tenti so lo batayi na yacha shona ngweso kwesi i traversé donc birunda na ita centrafricain kweso aikina yacha itandende titene alaga bani si bumbi tere titene ikonda kota tinzapa
so ilonde ti makifa de josiane de bindo yomba yo wabe afrika na sisi ti amerika. Bikosio tunana chifala inga tunana chiseki sangala kwe ake lango seki mu tene na awa kwa nzapa ti lasu yesu eke matene na ndoni ake nta ti asambila ukunti islam so muslim alingu tisara na lango oko oko nga zosu ake fanei tene na ndoni ake Usman Ras ake mbeni masika muslim ti be Afrika so leke tulo na lingo kodoro na sisi ti Amerika ta tene lasu na Amerika ake lango ti matanga chike ivango singida wa ratengsi divinga lingu inga imu tene mingi na awa be Afrika so aikege ima Usman Ras
Sambe la ti chaque jour aere na yanga sangwa tene be fwa. Donc mumu fwa ti mo na njapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watuka ti njapa las lo unda na musulman ako tite mumu fwa ti mo na njapa na yanga ti ndapre mosala kozo prière ni e sarango prière ni ifo mo dana li ti mo consacré terre ti mo ke yesu mo kunda na njapa priez mo priez do kai lula na devant mo mo balu face à face donc yanga ti ndapre na pekoti be kombite ou seni na milieu ti be kombite otani tongana lake ni mosa oshoni et puis na bi aussi mosa ndangmani fo
kai baka mingi ni na sambela ngo aita cha muslim akika na yetu na chapelle na maboko cha landana kinye
bon chapelle zo ako obligatoire après chapelle zo avec tene ambena yeye kisomo tu unda na njapa prophète Mohammed a tete mungana moiti unda yena njapa atite mkoba marabu mba mala mnyenyesi lu unda na moyape donc ambena surata ikizo mwani mwadwa itene mwako jikoni epi na jikonzo mwako jikozo to mwako unda yesu mwako unda na njapa la donc mwapeti jiko na chapele tungazo mwako pate awa ndalala mu chapele chite mwajiko mwapeti jiko na hali iti mwambo kutumo singi chapele nga importa pe mwona chapele ape mwapeti jiko na hali iti mwambo kutumo singi kwa
Inga suambena njake da na yati asambela ti ya itatia muslim ake tapandeti ndoso mozoni mokibanda da si mokisambela. Katunga nambisi na atimbeni batasumbi inga ni pepe mbike. Saka tunga na yati inga nto wala mbilingi ti luti da atisambela.
Bon, kojoni tunga nambisi na kodrosu si mo inga pe. Bon, si mo ma erengon japa ta muslim mo giplas ni u tunga na mo mana pe. Si mo warambena zuna kodoni. Mo undala motene lake sigi na mbage wa bo ala fana mo ba lake sigi na mbage so na mbage di este donc ton ate lake sigi na mbage di este tu vois il faut incliner entre est na nord parce que tout muslim il te prie na direction so si kaba ake dan na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigi da mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo gona yusu na pe mo peti ba gereti keke mo ba plasu yingoti ki tia dengi da donc mo ba côté inverse ni manga ke la resigne na mbage ton sula dambi prier na mbage ton meton mo inga pe memo kuna fua place tout rythme gada mo petit tene mo kuku mo sambela comme kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela tu mo ni parce mo na fua e mwinga lege simo prier pe e let prier a linga we mo petit na fua mo prier na position so tout mo petit prier senye kwa
inga sala kina tume niko doro swa za kisaka kusala da mingi suti tenala nga kwa kisaka kusala mingi ala ngbanga tu wakalege la kweti saka sambela ukusola
Muslim akofua donc place tout moko da place comme ça la quoi da ko je place moko ça quoi da mon gustena patron moko muslim merton senderton mi doit tenir mi sambela mais amena patron ki da pe me tonala i da pe sin bunga so amuna mote mo ungo teret moko da moko moko ute da tant ungo teni moko directement l'est si mo ratezo mo rattraper ni quoi mo unda pardon na njapa et puis mo sambela ni un bon musulman mo na fua vraiment mo petit za sambela ti njapa pa ko obligatoirement na muslim
so il onde ti ma ke fade Usman Ras Afrika ti ba Afrika so le ki sanga na pati muslim lo ke na lingo kodoro na sisi ti Amerika
Isso é verdade, isso é verdade. Além de tudo, se vê o corpo. ami, je ne suis pas ton meilleur ennemi. Il n'y a que toi et moi unis sur cette partie du monde. Ayons ce courage de comprendre que nos altercations tribales ne sont que de l'altération. Développons le sens de vivre ensemble. Ainsi, notre pays sera sauvé. La main dans la main, ensemble nous y arriverons. Ma main est tendue, tends-moi la tienne pour ce grand défi qui nous attend. Que tu sois Sénéca ou Antibalaka, déposons tous nos armes.
Ezatis Mbagale Swahingalo na yo chaichi ndakati Ezatis le bon ke loso eke malegotulo na nimbiso na ndoti pendere mozoko so eke so penda eke ngata tenegi losi eke wahalo laso tingana gene na ati kwa singa ti na ndoti aye chindaha tatene laso Ezatis le bon agati tene na itene na ndoti meni kuta matanga ti aye chindaha solo eke leke regerani chitene abagigi na nze chikakao kaswa ikega imano
Mbibara awa mango tafalono ti la voix d'Amérique kwe Timbingo tereti awa dengongo mbiso e ireni na ireti songo event aeke duti ande na langoti le 5 décembre 2020 na centre culturel Boboto na Kotagbadati Kinshasa na Congo Dipanda
Ndati zango na sese bumbi talati songo event so ae Kenya Ganyan bilibili la sinya ke tambulande na tibumbini.
Événement so ireni songo events a été d'abord brassage culturel wara timingo terre na popoti awa dengongombiti be Afrika nga na awa dengongombiti kodo seti Congo Dipanda na événement tieso a été dasa atenando kota mama teneso atene gingo siriri nga na batango siriri so nango iti sio makongo ti coronavirus amundo nando dunia mobimba na si ebanga aye ti kbale wara usu usu mingi a été tambo anango iti kobela so donc na yangati mundu fanzi eti tene ke songo events aike sa atene nando ti thématique so atene la recherche et la consolidation de la paix en cette période de la pandémie à COVID-19. Voilà aike kota mama teneso événement songo events a été tourné autour avec un brassage culturel entre a musicien centrafricain ngana a musicien congolais Nambage ti be Afrikaka ye ki na lose bangutua solo ye ki ga ande ti dutina ya ti mingo tereso na ye ki waranga a musicien centrafricain so a ye ki na Congo dipandage so ye ki warande lege ti presente ala na public ye ki na Wilma solo ye ki chanteuse centrafricain na tsese ti Congo dipandage ye ki nga na Lin France Mads Mouk, solo eke rappeur centrafricain, na seseti Congo Dipanda, nga legyo kombiso mbeke sa atenala mbeke artiste slameur, mbikwen mbeke represente ande RCA, na yati songo events, na mbagenga eke warande akbati, a musicien congolais so eke participenga ande na evenement so, donc bi unda na azokwen, so eke mayen ango iso, ti mu maboko na ye ata ala so aeke yongoro na ye wa ata ala so aeke ndoro na ye ti mu maboko na ye si elingbi yo mozoko ti kodro ti be Afrika na nduzu
kozo ni kwe ti tene ina ala ikangbi mbela ti ala ndali ti awa be Afrika so aeke mai na ndembe so aeke so wa
mbi unda mingi na amolenge ti kodro ti be Afrika kwe so aeke na kodro ti Congo Brazzaville nga na ala poso aeke na kodoro ti Congo Kinshasa ti ga mingi na lango oku ti nze ti kakauka ti mu maboko na ye na lege ti ngombi so eke leke so e tene aeke brassage culturel entre a musicien centrafricain nga na a musicien congolais na e kiri nga singila na dafonono la voix d'Amérique so ayeda laso ti mu lego ti ye ti tokua singila na aita kue alangwa nzoni
so ilondo ti maki fade Ezatis Mbagale so ayinga nga lo na yo ti aeti ndaka ti Ezatis le bon
Maintenant, si vous tenez à la ligne de ma tafon, nous te voix d'Amérique, nous te tirer pour que soit ton bango à con à con, n'a pas ingénie. Mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que vous avez dit, tu vois,
Thank you.